Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. İsrail İran'a hücum amala aşırdı deyip ABŞ medyası Birleşen Ştatların hükümet resmilerine salgılanıp xabar veriyer. Bu hücum Tehran'ın geçen heptenin ahırına özünün barlaşıksız düşmanına karşı amala aşıran görülüp eşidilmedik hava hücumuna karşı gaytavul darbaları yal olup görünüyer. İran'ın devlet medyası Isfahan şehrine 19 aprelde İrdin partlama seslerinin eşidilendiğini aytti. CNN telekanalına hem de sosyal ulgumlarda paylaşılan video Isfahan şehrinin koloyunu bolup geçenini kaydılayan bir neçe iri partlamaları görkediyar. İran'ın İrna Devlet Xabarlar Agentligi Isfahan'daki İri Hova bazasına Hova qorunuş ulgamlarının odaçanlığını aytti. Bu bazada İran'ın 1979 yılın İslam Revolüsyosu'ndan odal satın alan ve ABŞ'da öndürülen könü F-14 Tomcat Suveş uçurları saklanıyar. Şelide Isfahan'da İran'ın yadro programmasına değişti deskarlar şolsanı yer aslına Knatans uranı baylaştırış deskası yerleşiyar. Xabarlar Agentligi başka cikmeciklik vermedi. İsrail'in hücumu qarşısı yağdayda tasdiklanılıp bilinmedi. İran'ın devlet televizyonu uçan pilotsuz uçurlar varada xabarların arasına bir neçe vilayette hava hücumlarından korunuş ulgamlarının odaçanlığını xabar verdi. Tehran'ın hiçbir resmisi İran'ın hücum aslına bolonluğunu gönümel ikrar etmedi. İsrail'in harbaları tesvir vermedi. Atom Energiyası boyunca Halkara Agentliği İran'ın yadro deskarlarını özünün hiç ili zeper yetme hasabı almanlığını aytti. Heptenin başlarına bu deskarların İsrail İran'a zarva uğran halatına ahmal nişanalar bolup bilecektikleri var. Arada gururlar boldu. İran'ın en esas yadro deskarlarının biri bolan Natanz'daki qurnama Isfahan'a yerleşer. Şeyle deskarlarda bir neçe sabotaj hücumları bolup geçti. Tehran bu hücumlar boyunca İsrail'a iplap geliyerdi. Atom Energiyası boyunca Halkara Agentliği İran'ın yadro deskarlarının hiç ili ziyan çekmeyenliğini tasdiklap biliyerdi. Birleşen Milletler Qurumasının yadro deskarlarına esavan edici qurulması önkü Twitter'da X platformasına aitti. Baş müdür Rafael Grossi hemmeleri aşa derecede saklanmağa çağırış etmeyi devam ettiriyar ve yadro deskarlarının harbi çakmışıklarda asla nişana bolup bilmecektiğini kaytalayar. Atom Energiyası boyunca Halkara Agentliği yağdaya yakinen esevan ediyar deyip kuruma aitti. İsrail darbalarının 19 aprelde Siriyanın günortasındaki Siriyanın koşun pozisyalarını hem nişana alanlığı xabar verildi. AFP Xabarlar Agentliğine göre Düyü Britanya'da yerleşen adam hukukları boyunca Siriya Observatoriyasının başlığı Rami Abdel Rahman özünün İsrail bilen iltiştiren zarbalarının Siriyanın koşununun Sveida ve Dara vilayetlerinin arasına yerleşen radar qurnamalarının nişana alanlığını aytti. Tehran 14 aprel günü iyir saatlerde İsrail'e 300'den qurnak drone ve raketalar bilen hücum etti. Onların tas ehlisi diyen yalı İsrail'in qorunuş ulgamları tarafından urulup yıkıldı. Şelide Birleşen Ştatlar, Fransiya, Britanya ve İordanya güçleri tarafından tutuldu. 1 aprelde İran'ın Damask'taki ilçihanı binasına edilen ve iki generali öldüren guman edilen İsrail hova zarvasının iyiziyanı İsrail'de Tehran'ın hücumuna giyinen karışlıyardı. Şundan beri dünyanın çağrı küncü gününü diplomatlar ve siyasetçiler İsrail'in bercek cevabına karışıp hem de yakın gününü kurdu Novot'taki iri çakmışlığın yüze çıkmağından hova tir edip saklanmağı çağırış ettiler. Premier Minister Benjamin Netanyahu 17 aprelde İsrail'in öz topraklarına edilen görülüp eşidilmedik hücume cevap verip vermeyecektiği varıdı ya da nehil gaytavul verecektiği doğrusunu karar kabul edecektiğini aytti. İsrail ve İran 14 yıldan beri birik-birigi barlaşıksız düşman olup geliyerdi. Yöne İran'ın amala aşıran hava hücumları bir-birigi hücum etmekte proksi güçlerini ya da beylik tarafın 3. yurttaki emlakını nişana almak usullerini ulanmadan birik-birigin teritoriyasına edilen ilkinci gönümeli hücum oldu. Bu aralıkta aprelin başlarına İsrail bilen İran aradaki dartkınlığının yokurlanmak ehtimallığı bilen bağlı aladaların arasına İran'ın günorta komşusu Türkmenistan'ın Günvatar vilayetine İran bilen serhet yakası sebitlerde adattan sır yağdaylar boyunca hüşkarlık derecesi yokurlandırıldı. Azatlık Radyosu'nun harbi çeşmeleri bu xovsala yağdayının İran ve İsrail'in arasına dartkınlıkla bağlılıkta İran'ın günörtü qonşusu Türkmenistan'ın çəgirine yüze çıkıp bilecek adattan dışarı yağdaylara karşı tayarlık çərelerinin çəgirine ıqlan edilenliğini aittiler. Adattan dışarı yağdaylara tayarlık çərelerinin çəgirine yüze çıkıp bilecek radiyasiya xovpunun arasına serhet yakı sevitlerdeki yaşayıcıların xovpsuz evakuasiya edilmeğini kuramalaştırmak ve onları öz batına gaz maskalarının paylanıp verilmeğini üpçün etmek çözmek yanı çerelere tayyarlık görüldü. Çelede yurdun çeğini yanlışlık bilen tötenden düşüp bilecek raketalara karşı korumak maksadı bilen harbi hüşkarlık derecesi yokorlandırıldı. 14. aprelde İran'ın İsrail'e mülasıran drone ve rakete hücumlarının arasına Kavir Türkmenistanlar sosyal ulgumlarda yurdun hava genişliğine özlerinin rakete iyilerini görünüklerini öne sürdüler. Sosyal medya uluncuları Levant Polatının hava genişliğine iyide tüsü kaldırayan bir yağıtlılığı görkezeyen videoları paylaşıp bu şekillerin rakete olmak ehtimalığını öne sürdüler. Azantik Radyosu bu videoların ya da maglumatların hakikatını tasdikledip bilmeyer ve videoları paylaşmaktan saklanıyor. Türkmenistan'ın devlet hiçliğine ki medya serişteleri yakın günler oradak son kutart kınılıkları var da haber vermeyer.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda dinçilere häkimetleriň öňüňde güýçlenýär büdjet edaralarynda we karhanalarynda dini däpleri bir zaýdan ýa-da daş görnüşinden dinçiligini görüp bolýan işgärlere duýduruş berilýär. Azatlyk habarçylary soňkaýda dinçiler babatyndaky gözegçiligiň güýçlenmeginiň nowatdaky ýagdaýlary barada habar berýärler.
Türkmenistan'ın Milli Hoopsızlık Ministerliğinin gullukçuları devlet idari kerhanalarında şolsanda okucaylarının muallimlarının arasında hac ziyaretini berca edip gelen ve İslam'ın yörülgelerini berca edyenleri gözleyer ve duyduruş beriyer.
Dip Azatlığın habarçısı 18. aprelde maglumat berdi. Onun sözlerine göre büdjet işgärlerinden edilen talapların arasında erkek adamlardan sakkal goy vermezlik, telpekli yöremezlik, cinanlardan başına ak yağlık, atınmazlık yağlı buyruklar var. Havarçılarımızdan görüleşen büdjet idaralarının vekillerinin sözlerine göre bu kadançılıkları berca edilmese boyun kaçıran işgärlerden işten çıkmak hakkında arıza yazmak talep ediler. Anonim görüleşen çeşmelerin biri özünden edilen talaplar var da şeyle gurrun verdiyim. Talaba boyun bolmadık işgärlerin işinden öz arzası boyunca çıkmalı olacağı duydurlar. İl yalı olup bir mengdeş eşikte işlemeli ve ödarı gürümdeşlikte Türkmenistan yalı atıda yurdun başka hiç yerde yoktuğunu vasf etmeli deyilip duydurlar. Dip Azatlığın söhbette şeyler. Dünyevi Türkmenistan'ın ilatının ağlavı bölüge İslam dinine uyar, yurt yol başçıları haç ziyaretine barıp kaydar. Türkmenistan'da ağır türlü meçhidlerin ençemesi kuruldu, meçhid kuruluşu devam eder. Velayetlerin her birinde kurulayan meçhidler için ilatın iyidi giderli pul toplanyar. Meçhidlere yurt baş tutanlarının adı dakilyar. Azatlık Radyosu bilen anonimlik şertte gurrungdeş bolan Türkmen diýençisi öz pikirini mälim edip, Türkmen hökümetiniň diýençileri görkezýän gysyşyny, häkimetleriň diýeniň özlerine garşy güýç bolmak ähtimallygyndan howatyrlanýanlygyny aýdar.
Hökümet bütün dünýäde ikrar edilen adam hukuklaryna eýerip we beýleki merkezi we ýurtlaryna bolşy ýaly İslam dinine uýan öz raýatlaryny her ýyl haz ziyaretine guramçylykly uradýar. Emma haza varıp kaydan rayetlerinin ve dinarların sahanının artmağı avtoritar rejimi beyincilik ediyeni mengdiyar. Dinçilere edilen basışların devam etmeği dini talimatları ve şeriat yürürlüklerine çapraz geliyar.
Dip Türkmenistanlı dinçi öz fikrini paylaştı. Türkmen dinçilerini batış geçen ayda Moskva'da bulan terörçülüklü hücumdan son güçlendi. Türkmen hakimetleri meçhidlere barayan yaşları iyidarlamağını güçlendirdiler. Meçhidlere namaza barayan yaşları saklap soruğu çekip başladılar. Şehirde yerli yaşayıcıların arasında sakkali has özkün rayatlar hem kanun koruyucular tarafından soruğu çekildi. İlata namazını öylerinde okumak tavşırıldı. Azatlığın havarçıları bunun ilyanı meçhidlere cuma namazına barayan adamların sahanının esle adalandygyny habar berdiler. Yurt häkimetleri Iratyň din adatlyklaryny berk çäplendirmekde, dindarlary siýasy maksatlar üçin ulanmakda, başga dinleriň wekillerine ýyllar boyu gysyş görkezmekde tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň halkara din adatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hatawatlarynda Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda aýratyn alada döredýän ýurtlaryň arasynda galýar. Türkmen dinçilerine edilýän häzirki basyş ýurtda umumy howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilen wagtyna hem gabat geldi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Geple yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabatda yerleşen Aman Kekilif adındaki Muğlimçilik Mektebinin talipleri umumi yaşayış cayındaki artyan talapların özlerinin bilim almağını barha ağırlaştıryandığını aydıp olara nəgililik bildiriyerler. Azatlık Radyosu'nun paytaqtaki haberçisi bilen anonim şertte söhbetdeş olan talipların inçimesi bu talapların ilkincilerinin hatarında özlerinden öz baştak nahar tayarlamağın qadağın edilmeğini ve özlerinden iyidigderli yığınalayan pulları ağzayarlar.
Bize mektep müdürünün buyruğu esasında öz baştak nahar pişirmek qadağan edilýär. Talipler naharlanma üçin umumi yaşayış sayının naharhanasından, talip stipendiyasına layık gelmeyen qımmat bahadan, nahar satın almağı mecbur edilýärler.
Dip mektebin bir talibi aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä taliplerin alýan aýlyk stipendiýasy 700 manada barabar. Umumy ýaşaýyş jaýynyň naharhanasynda satylýan naharlaryň bahasy 20-30 manat aralygynda üýtgeýär.
Bir talip ertelik günortanlyk we agşamlyk nahar üçin günni adynan 50 manat sarp etmeli bolýar. 50-ni 30 güni köpeldiriňe 1500 manat bolýar. Bu talipler üçin juda gymmat bolýar. Köp talip ene atasynyň alýan pulunyň hasabyna ýaşasa, köp talip talaba laýyk ümitlenip bilmeýär. Ýagny günni diňe bir gezek naharlanýar. Bu olaryň saglygyna hem yaramaz täsir edýär.
Dip mektebiň başga bir talibi aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä öz başdak nahar taýýarlamak gadagançylygy mektebiň täze binasyna göçlendi. Ýagny 2021-nji ýylda tapgyrlaýyn esasda güýje girdilip başlandy. Ýöne ilkinji ýyllarda taliplere umumy ýaşaýyş jaýynyň naharhanasynda ýeňillikli bahada nahar satylýardy.
Wagtyň geçmegi bilen naharlaryň bahasy gymmatlady. Häzir mekdebiň daşyna satylýan bahadan hem gymmat. Taliplaryň mekdebiň daşyna erkin çykmakdan mahrum edilýändigi sebäpli olar mekdebiň daşyna naharlanmak mümkinçiliginden hem mahrum bolýarlar. Sebäbi talipler mekdebiň daşyna çykmak üçin bir gün öňünden müdiriň adyny arda ýazyp sınıf ýol başçysyna gol çekdirmeli. Arda müdir tarapyndan kanagatlandyrylan halatyny talibiň mekdebiň çägini terk etmegine ruhsat berilýär.
Dip talip bellidi. Resmi metbuata göre 2021 yılın martında açılıp ulanılmağı berilen mektebin binasında 500 okuça niyetlenen umumi yaşayış cayı ve 400 orunluk naharhana bari. Mektebin resmileri taliplere beriyen mağlumatında öz baştak nahar bişirmek kadağınçılığının sebebini nahar bişirmek üçün niyetlenen elektrik encamlarının yanığın hoplu dağılan düşündür yerleri. Yönü talipler bunun sebebinin naharhananın müdürün karındaşı tarafından dolandırılandığı ve ondan gelýän girdijiniň ikisiniň arasynda paýlaşylýandygy bilen baglanyşyklygyny bellýärler. Talipler özlerinden her iki heptede bir gede, kätede her hepde dürlü maksatlar üçin pul ýygnalýandygyny hem aýdýarlar.
Bu pullar umumy ýaşaýyş jaýynyň otoglaryna, girilgilerine, koridorlaryna wagtyň geçmegi bilen köýýän çyralary satyn almak, hajatxanalaryň we hammamlaryň hatardan çykýan krantlaryny awatlamak ýa-da täzelemek üçin ýygnalýar. Talipler otoglarda we girilgilerde çat açýan ýa-da döwlen penjireniň aýnasyny hem öz hasaplaryna satyn almaly bolýarlar.
Dip talip bu ýagdaýlaryň özlerini bilim almak mümkinçiliklerini barha agyrlaşdyryandygyny bellidi. Adatlyk bu aýdylanlar barada tesbir almak üçin 19-njy aprelde mektebiň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgisine jaň etdi. Ýöne redaksiýanyň iýdigderli eden synanşyklary oňy netije bermedi. Bu barada Türkmenistanyň bilim ministrligi we paýtagtyň bilim bölümi bilen hem habarlaşyp bolmady. Türkmenistanyň bilim pudagy soňky 10 ýyllyklarda ýylan edildi. gelen ençeme özgörtme garamazdan yurtta giň ýaýran korrupsiýanyň esasy ojaklarynyň biri bolmakda tanqytlanýar. Habarçylarymyz para bermiň ýaşlaryň ýokary kujaýlaryna, orta hünär mekteplerine, okuwçylaryň mekteplere we körpelerin çağalar bağlarına girmek prosesinde möwjeýändigine, korrupsiýanyň çağalar we ýaşlar bu edaralara yerleşenden sonra da dowam edýändigine ençeme gezek habar berdiler. Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginiň söwda kooperatif mekdebiniň taliplari muallimleriň özlerinden açaçan para soraýandygyny, paranı bermekden ýüzeýän taliplara synaglarda pes baha goýmak barada haýwat atýandygyny geçen ýylyň oktýabrynda gurrun berdiler. Türkmen häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada gurrun gozamaýarlar. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa barada hasabatlarynda iň yaramaz orunlarda yerleşdirilýär. Transparency International guramasynyň 2023-nji ýyl boýunça soňky korrupsiýa indeksinde Türkmenistan ýenide ýyzaky orunlaryň birine, has anygy aşakdan 10-njy ýeri eýledi.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Ony ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygyrlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepliyen Radatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Senagat paýdarlar täzirçilik banky Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howandarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr-sahabat gatnaşyna nagyt däl görnüşde tölek etmek hyzmatyna girdiler. Bu barada Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 12-nji aprelde geçirilen sanly mejlisine habar berildi. Resmi maglumatlara görä senagat tölek ykjym programmy üçinçiligi ýurdun raýatlaryna haýyr-sahabat serişdelerini sanly ulgam arkaly gatnaşynyň hasabyna geçirmäge mümkinçilik berer. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu başlangıcı goldap hayır sahabat qanasının alıp baryan hayır soğaplı işlerini ayrıtiyin belledi deyip devlet metbuğutu yadiyar. Xuvundarlığa mətənş çağılara himayet bermek boyunca hayır sahabat qanası 2021-ci ilin martını esaslandırıldı. Yani yakina bu qurumanın 3-cü yıl dönümü davara bilen bellenip geçildi. Sanı hayır sahabat törevleri Türkmenistan'ın devlet edara kârxanalarına dürlü maksatlar için büccet işgərlərinin ilgiderli görünüşte mecburu pul toplanyan vaqtını işe girdiler. Zatik radyosunun xavarçları bundan adol birine çekedek bu hayır sahabat qanasını niyette büccet işgärlerinin mezburi yağdaydı pul yığınalanlığını xabar verdiler. Şu vaqda içine bir nece daşarı yurt devletlerine, şol sanı 2023-cü ilin fevralına Türkiye'de olup geçen güyüş yerdistirmesini ezri çekenlere, gali verse de Rusya'dan ezri çeken Ukrayna ve Palestin çağılarına bu qadnanın başlangıçları bilen insanperver yardımları verildi. Şol yardımların bir nece kuramalaştırılığına yurdun kəbir sevdiklerine, büccet işgärlerinin aylıklarından mezburi pul tutuldu. Türkmenistan'a xutusana sonki yılların iqtisadi krizis dövrüne finçler ilan tarasına üpçünçülügü pes hocalıkların sanının artanlığına gerler. Devlet metbuğutuna göre bu hayır sahavat qanası şu vaqda çinli yurt içine huvondarlığa mətəş çağıların yüzlər çetinin sağlık becerikleri için törevleri bölüp verdi. Finçler TV'yi firistelere bağı yurtta üpçünçülügü pes hocalıkların hem de huvondarlığı ve hayır sahavata mətəş çağıların sanının köpülmeğine soruqlu qarayarlar. Döwlet ýetirligine köpçülük doýunyň habar berişleri işleri bu gaznanyň işini atawawalardan miras galan insan perwerlik mätäji goldumak ýaly milli ýörelgeleri ýermegin nutkut hökmüne wagt edýär. Resmi metbuat öwre gaznanyň 3-nji ýyl dönümi münasibetli 29-njy martda Arkadaş şäherine geçirilen maslahatda Türkiýanyň, Russiýanyň, Ukrainanyň we Palestinanyň Türkmenistanyňky elçileri, şeýle-de Awganystanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň wagtdaýyny wekili çykyş edip hoşnutlygyň, duýgudaşlygyň we mätäje goldaw bermäge çalyşmagyň türkmen halkyna mahsus häsiýetlerdigini aýdypdyrlar. Şeýle-de Adatlyk radiosynyň habarçylary aprelin başyna Balkan welaýatynyň käbir sewitlerini üpçünçülügi pes maşgalalara bu gaznanyň maliye firişteleriniň hasabyna et, tuw we merjimek ýaly imtönümleriniň paýlanyp berilendigini habar berdiler. Yerli ýaşajylar şonu hayır sahabat ýardymlaryny kabul edip alanyklary barada özlerine bir resmi kagyda gol çekmegini talap edilendigini, ýöne özlerine berilen haritlaryň kagyda görkezilen önümlerden has az bolanlygyny gurrun berdiler. Şol bir wagtda soňky wagtlarda Türkmenistana sosial torlar arkaly öz ýetirilişlerinden haraý gözläp haýyr-sahabat ýardymlaryny soraýan raýatlar köpelýär. Ýöne olar polisiýanyň basyşlaryna sezewar bolýarlar. Ýerli häkimetler şeýle hereketleri ýurdun bagtyar keşbine ziýany ýetirýän synançyklar hökmüne basyp ýetirýärler. Näsaq çağatynyň ýa-da ýakyn dogun garandaşlarynyň saglyk bejerisini niýetläp internet üstü bilen haýyr-sahabat toplamaga çalyşýan adamlar köpelýär. Polisiýa olary gedaýlar atlandyrýar we şeýle mazmunly maglumat paýlaşan adamlara administrativ temmi bermek haýwatyny atýar diýip bir balkanly ýaşaýjy fevral aýyna Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrainanın günvatar yaranlarına ve hizmetdaşlarına yenide yüzlenip, oları uruş yağdayındakı yurdunu has köp hova qorunş ulğun bilen üpçün etmäge çağırdı. Bu çağırış Rusiyanın 19 apreldi Ukrainanın şehirlerine ve mühüm energi desalarına yovuz raketa darvalarını amala aşırmağının idiyanında edildi. Bu aralıkta Ukrayna qoşunu Rus hücumlarına cevap hükmünde Rusiyanın strategiki bombaçısını yoğ edendiğini aytdı. Ukrainanı hova Qorunç ulgamlar bilen üpçün edýän her bir ýurt hyzmatdaşlarymyza howa qorunç ulgamlarynyň ammarlarda saklanmaly däldigine, olaryň terrorçylyga sezewar bolan jemgyýetlerde we hakyky şäherlerde ýerleşdirilmeligine ynandyrmagy kömek edýän her bir lider we qorunçymyzy goldaýanlaryň hemmesi halas edijidir diýip Zelenski ozalky Twitter häzirki X sosial ulgamynda ýazdy. Ukrainanyň howa güýçleri 19 aprel günü ýerden Russiýanyň eden raketa we pilotsuz uçur hüjümlerine Cevap hükmünde Moskvanın strategiki Tu-22M3 bombaçısını yoğ edendigini aytdı. Bu Rusiyanın strategiki uçurunun şugun bizim asuda şehirlerimizde eden ve parahat ilatı öldüren hücumu üçün aralış deyip, Hova güyüşlerinin metbuat vekili Ilya Yevlaş, Azat Evropa Azatlık Radyosuna beren mağlumatında aytdı. Harvlar sosial medyada çap edilen beyanatta Hova güyüşlerinin Hova gemlerine karşı raketa bölümlerinin korunmak antoğulluğu ilen hizmattaşlıkta ilkinji gedek uzak aralyk bombaçyny yok edendigini aýtdylar. Şeýlede ilkinji gedek bu uçurdan atylan 2 sany X-22 raketa hem yok edildi. Bugün Rus propaganda metbuatynda garanky gün diýip Yevlaş bellidi. Bu öňe sürmäni garaşsyz tasdiklatmak başartmady. Russiýanyň gorunmak ministrligi Tu-22-niň ýurdun günorta Stavropol sewitinde söwüş missiýasyndan harwy baza dolunýarka tehniki näsazlyk sebäpli helakçylyga uçrandygyny aýtdy. Stavropol sewit başlygy Vladimir Vladimirov ekipajyň 4 agzasyndan biriniň ölendigini beýleksiniň bolsa ýitirim bolandygyny bellidi. Ol ekipajyň galan 2 agzasynyň diýri tapylandygyny hem aýtdy. Ukraina içeri işler ministri Ihor Klimenko Russiýanyň 19 aprelde ýerden Yurdun Dnipropetrovsk sewitine eden raketa zarbasında azından 8 adamın ölendigini ve başka da 25 adamın yaralanandığını aýtdy. Klimenko Dnipro şehrinde 2 adamın ve Dnipro'nun gün ortasında yerleşen Sinelnikivski etrafında 6 adamın ölündüğünü belledi. Ol bu etrafta 10'dan kurak cahayın veyran bolunduğunu hem aittı. Sevit administrasiyasının başlığı Serhiy Lisak Telegram'da yazan mağlumatında Dnipro şehrinde yaşayış cahayına ve infrastruktura deshasına zeperi yetendiğini hem mealim etti. Zelenski'nin Dnipropetrovsk'da yerleşen doğduk şehri Kryvyi Rih'in ayrı başka Rus hücümünde nişana alınandığını. Infrastruktura zeper yetendigini ve 3 adamın yaralanandigini şehir häkimi Aleksandr Vilkul aytdy. Rusiya terrorçuluğu üçün jogapkärçilik çekmelidir ve ähli raketalar hem de şahid pilotsuz uçurları saklanmalıdır deyip Zelenski aytdy. Украина Русияның Украин инфраструктурасына барха күйшленген хуа дарбаларына каршы көрешерке, ярық ве октәрі әтиашларының адалманның арасында инде инчеме айвәрі өз юрдының хас көп хуа қорыныш ұлған білен үпчін әділмегіне чағырш едіп келері. Бу чағыршылар Бірлешен Штатларың Украина мүхім көмігі Конгресті бөгітлі болмонда қалиян махалында әділері. Бірлешен Штатлар 2022 жылың феврал айында Русия чозуша башлалы вәрі Украинаның эсасы харвы көмек үпчінчісі болып дұрияры. Йоны Украина үчін мүхім болан АБШ-ның бержек 61 миллиард долларлық харвы көмек бұқчосының үңі АБШ-ның республиканларың ел башылығындағы векиллер үйінді бағланяры. Векиллер үйінің 20 апрелді тәді харвы көмек шолсанды Украина үчін гейджіктірлен көмек бұқчосы барыды сет бермегіне қарашылияры.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.